hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme traagilisest sündmusest midjanlaste seas. Miks see aset leidis ja kuidas seletada Jumala sellist kohtumõistvat tegevust, räägibki nüüd pastor Aare Kimmel.
Iisraeli rahvas oli sõdinud midjanlaste vastu ja teinud seda väga edukalt. Vaenlane oli võidetud ja hulk saaki saadud. Surma oli saanud isegi suur Bileam, kes oli aidanud kaasa sellele, et iisraellased olid hakanud teenima ebajumalaid. Ometi ei olnud Mooses tulemustega rahul. Loen 4. Moosese raamatu 31. peatükist salmid 13-16. Siis läksid Mooses ja preester Eleaasar ja kõik koguduse vürstid neile vastu välja poole leeri. Aga Mooses vihastus väeülemate peale, tuhande ja sajapealikute peale, kes tulid sõjakäigult. Ja Mooses ütles neile, kas olete kõik naised jätnud elama? Vaata, nemad ju olid, kes Bileami nõu järgi saatsid Iisraeli lapsed issandale truudust murdma Peori pärast, nõnda et issanda kogudust tabas nuhtlus. Alles siin kohal annab Mooses õieti teada, milles seisnes Bileami kuritegu ja süü. Ta oli andnud naistele nõu iisraellasi seksuaalselt ahvatleda ja meelitada neid ebajumalaid teenima. Äärmiselt salakaval võtte Iisraeli hävitamiseks. Ja nüüd selgub, et need samad naised, kellega oli peetud orgiaid Baali altarite ümber, kogu kurja juur olid sõjas ellu jäetud. Selle peale Mooses vihastuski. Järgnevalt andis ta käsu teha totaalne hävitustöö. Moosese järgnevad juhtnöörid on sellised, mis panevad meil kergesti juuksed püsti tõusma. Loen salmid 17 ja 18. Seepärast tapke nüüd kõik poeglapsed, samuti tapke iga naine, kes on meest tunda saanud mehega magades. Aga kõik tütarlapsed, kes ei ole õppinud tundma mehega magamist, jätke endile elama. Aastaid tagasi nõudsid Ameerikas teatud rühmitused häälekalt, et koolidest tuleks kõrvaldada piiblid. Neid nõudmisi põhjendati, üllatav küll, piibli toorusega. Mõnede vanemate arvates ei olnud lastel hea lugeda sellist teksti, eriti veel Jumala ilmutusena. Sulgudes küsiksin siin kohal, kuidas on aga lugu kõigi vägivaldsete telefilmide ja arvutimängudega. Kas ikka enamik inimesi on nii rahuarmastavad, nagu nad endast mulje tahavad jätta? Aga hoolimata isegi sellest küsimusest mõjub Moosese poolt eespool antud käsk ikkagi võikalt. Võib mõista vanemaid, kes selle vastu protesteerivad. Mida peaksime siis mõtlema Moosese käsust, mille järgi tuli tappa isegi väikesed lapsed? Kas peaksime hakkama piibli jutustusi sellistes kohtades kuidagi siluma? Või peaksime arvama, et Mooses arvestas midagi valesti või et koguni Jumal eksis? Selliste piiblikohtade juures tekib kiusatus neist kiiresti vaikides mööda minna. Selle peamine põhjus seisneb arvatavasti selles, et meil on raske oma kujutluses panna kokku pilti Jumalast, kes on ühtaegu armastav ja hea ja kes käsib tappa väikesi lapsi. Sellised asjad on meie meelest absoluutselt kokkusobimatud. Mida siis nüüd näiteks mina piibli õpetajana peaksin vastama inimestele, kes paluvad mul sellist Jumala tegevust seletada? Sellele küsimusele võib anda mitu vastust. Võib-olla esimese vastusena võiks öelda, miks üldse peaksime arvama, et mõni inimene on suuteline Jumala toimimist lõpuni seletama? Igatahes ei ole inimene Jumala tegude eest vastutav. Jumalal on meelevald tegutseda ja ta tegutsebki oma tarkuses nii, nagu tema näeb olevat parema, sõltumata sellest, kas meie oleme võimelised tema tegusid mõistma või heaks kiitma. Meie oleme tema teos nii täiskasvanud kui ka lapsed. Mitte keegi meist pole ise oma enda elu autor, selle on meile kinkinud Jumal. Ja kas tema ei või seda ka tagasi võtta siis, kui ta arvab heaks? Peame arvestama, et meie võime Jumala suhtes soovida või mõelda mida tahes, aga see ei muuda Jumalat. Ja kui meie arusaamadesse Jumalast ei mahu Jumala tegevuse sellised äärmuslikud vastandlikud küljed, siis võib-olla on meil põhjust oma arusaamad Jumala kohta üle vaadata. Võib-olla oleme loonud Jumalast endale sellise pildi, mis vastab liialt meie ootustele. Sellisel juhul on lähedal oht, et me teenime hoopis enda loodud ebajumalat. Sellisest ebajumala pildist tuleb loomulikult vabaneda. Tuleb pürgida sellise pildi poole Jumalast, mis vastab võimalikult piiblist toodule. On täiesti võimalik, et see pilt ei tundu alati meeldiv. Aga teisest küljest, miks peakski ta seda olema? Ja veel kord, mõtleme ikkagi kõigile neile toorustele ja õudustele, mida inimkond ise on läbi ajaloo korda saatnud. Kas me ikka võiksime esitada Jumalale kutse kohtusse ja hakata tema süüdistajateks? Inimese asi on alanduda Jumala ette, mitte vastupidi. Eeltoodu oli üks võimalik vastus raskele ja ebameeldivale küsimusele. Teine võimalik vastus on seotud Iisraeli rahva kutsumise ja rolliga. Läbi terve ajaloo on Jumal kasutanud ühtesid rahvaid teistele rahvastele määratud karistuste täideviijatena. Seda sai ka Iisraeli rahvas tunda korduvalt ja korduvalt. Kui Iisraeli rahvas langes ebajumala teenistusse, saatis Jumal teisi rahvaid teda ahistama. Siis tapeti ka iisraellasi nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Üks piibli ilmutusi on, et maailma ajaloo teatud perioodidel saab teatud rahvaste patumõõt täis ja siis saadab Jumal teised rahvad, kes selle rahva vallutavad ja hävitavad või üpris tühiseks muudavad. Inimühiskonna elus võiks seda võrrelda vanade majade lammutamisega, mille asemele püstitatakse uued. See kord kasutati Iisraeli rahvast timuka rollis. Miidianlaste armuaeg oli lõppenud, sellepärast tuli ta hävitada. Et selline tegevus on õudne ja meie meelest Jumalale sobimatu, peaks meid pigem panema järele mõtlema. Kas oleme kujutlenud, et Jumal on meile lihtsalt hea, kõike mõistev semu või koguni nagu kaisukaru? Eriti tänapäeval tahetakse uskuda, et Jumal on üksnes suur armastus, kes kõik välja kannatab ja kes kunagi kellelegi midagi halba ei ütle, rääkimata hukatusse saatmisest. Selline arusaam näitab, et me oleme täiesti unustanud, mida tähendab see, et Jumal on püha ja et ta on ühtlasi ka kohtumõistja. Selline Jumal on tõesti mitte enam piibli Jumal, vaid inimeste endi loodud ebajumal. Sellised piiblikohad nagu see, mida praegu käsitleme, on kohased selleks, et meid äratada ja õpetada mõistma midagi ka Jumala vihast, et me oskaksime selle eest õigel viisil põgeneda. Asjatu oleks meil püüda selliseid Jumala omadusi, mis meile ei meeldi, oma seletuste abil millekski muuks muuta. Meil on kõige targem aktsepteerida, et Jumala tingimatus ei ilmne mitte ainult pattude andeks andmises, vaid ka tema kohtumõistmises. Antud küsimusega seoses peame mõtlema veel kolmandalegi asjaolule. See seisneb selles, et kui inimese bioloogiline surm tähendab meie meelest kõige lõppu, siis Jumalale ei ole see piir probleemiks. Tema jaoks on ka surm kõigest üks tema käsutäitjaid. Piibli selge ilmutus on, et surm ei tähenda lõppu, vaid teise seisundisse üleminekut. Sellepärast kutsutaksegi meid piiblis üles mitte muretsema oma ajaliku surma pärast, vaid hoopis selle eest, et me ei saaks Jumalast igavesti lahutatud. Järelikult, kuna meil puudub elu ja surma küsimustest selline ülevaade ja arusaam nagu Jumalal, siis oleme ka täiesti ebapädevad neis küsimustes Jumala tegevusele hinnangut andma. Ei ole ju võimalik anda hinnangut, kui meil puudub isegi asjade tegeliku seisukohta ülevaade. See on kolmas vastus küsimusele, kuidas niisugust Jumala tegevust seletada. Et Jumal on peale muuga kohtumõistja, see on üks oluline külg Jumalast, mida Piibel meile selgelt ilmutab. Vanematel aegadel võib seda tõde olla ka lapsi kasvatades valesti ära kasutatud. On vanemaid, kes on kasutanud Jumalat vitsa aseainena, et lapsi hirmutada ja vaos hoida. Nad on õpetanud lastele Jumalast valesti, sisendades neile mõtet, et pai olles võib Jumala viha vaigistada. Nii on nad maalinud laste vaimusilma ette tõelise Jumala asemel oma fantaasia toote ehk ebajumala. On neid, kellele on nõnda tekitatud eluaegseid hingelisi traumasid. See võib olla üheks põhjuseks, miks sageli ei taheta rääkida sellest, et Jumal on ka kohtumõistja. Peale selle muidugi on kohtumõistmise teema inimesele üldse ebameeldiv. Piibel ei õpeta mitte kusagil, et Jumala viha oleks võimalik vältida see läbi, et inimene on hea ja pai. Paha lapse turvapaik ei ole mitte selles, et ta hakkab paiks, vaid Jeesuses Kristuses, kes on võtnud vastu inimesele kuuluva karistuse. Meil on vale pilt Jumalast ka sel juhul, kui oleme unustanud, et ta on helde, halastav ja armuline. Milline on Jumala viha ja Jumala helduse vahekord, selle kohta annab tegelikult hea pildi 30. Taaveti laulu 6. salm. Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja. Kui me jätame selle Jumala viha, mis kestab silmapilgu oma Jumala pildist välja, siis moonutame pilti. Seda sama teeme, kui unustame armu ja viha õiged mastaabid ehk vahekorra. Eluaeg on ikka oluliselt pikem kui üks silmapilk. Pildil, mille Piibel meile Jumalast maalib, ei ole kunagi peamiseks Jumala viha. Peamiseks on Jumala soov anda armu igaühele, kes ainult soovib saada sellest armust osa. Pöördume veel kord tagasi Moosese antud vapustava käsu juurde tappa isegi kõik poislapsed. Küsigem, kas võiks selles käsus leiduda ka mingi positiivne sõnum? Tõepoolest, positiivse sõnumi leiame, kui küsime sellesse käsku peidetud vaimuliku õpetuse järele. Meenutagem kõigepealt põhjust, miks üldse tuli miidianlaste vastu sõtta minna. See polnud ju lihtsalt käsk, minge ja hävitage oma Jumala nimel oma vaenlased, vaid sõja põhjus oli tegelikult vaimulik. Miidianlased tahtsid hävitada Jumala rahva, juhtides neid ebajumalaid teenima. See tähendab mitte midagi vähemat kui seda, et nad tahtsid teha tühjaks Jumala plaani terve maailma päästmiseks, ehkki ise nad muidugi polnud sellest ilmselt teadlikudki. Tegemist oli tõepoolest mitte lihtsalt sõjaga, vaid vaimuliku sõjaga. Midianlasi võib nende tegevuse põhjal võrrelda saatana väehulkadega, kes püüavad ahvatleda Jumala rahva lapsi eluteelt surmateele. Asjale nõnda vaadates on iga miidianlane surmasaadik ja kurjuse kehastus. Kui nüüd rakendame selle vaimuliku tõe ise enda kohta, siis miidianlust esindab meis endis kõik see, mis on Jumala tahte vastane. Baal-peori teenimine tähendab kõigi inimese loomulike himude ja isekuse taltsutamatut rahuldamist. Selliste asjade hellitamine, mõeldes, et nad on ju väikesed ja süütud, on eluohtlik. Neist väikestest jõmpsikatest kasvavad kiiresti ohtlikud kiskjad. Seetõttu on ainuõige teha neile otsustavalt lõpp juba varakult. Selle vaimuliku õpetuse põhjal on täiesti mõistetav, miks tuli hukata juba väikesed Midiani poisid, rääkimata täisealistest meestest. Kristlane ei tohi aktsepteerida enda juures midagi, mida Jumal ei aktsepteeri. Taolistele asjadele tuleb langetada surmaotsus ikka ja jälle. Miks aga polnud tarvis tappa noori tüdrukuid, kes olid alles neitsid? Rituaalid, millega teeniti viljakus Jumal Baal-peori, olid praktiliselt avalikud orgiad. See, et tüdruk oli alles neitsi, tähendas, et ta polnud nendest veel osa võtnud, seega polnud ta kurjuse teenimisele veel pühendunud. Seetõttu võis iisraellane võtta sellise naise endale abikaasaks. Kui rakendada sedagi pilti vaimulikult ise enda kohta, siis võiksid ellujäetud Midiani tüdrukud esindada neid meie isikuomadusi, mis Jumala riigi töösse rakendatuna võiksid kanda sellist vilja, mis võib teha rõõmu Jumala rahvalegi. Ei ole ju sugugi kõik hukka mõistetav, mis inimeses on. Küsimus on pigem selles, kelle teenistusse me anname oma anded, võimed ja kas või varandusegi. Me võime need anda Baal-peori ehk enda lihalike himude teenistusse, kuid võime neid kasutada ka elava Jumala teenimiseks. Loen salmid 19-24. Ja te ise lööge leer üles väljapoole leeri 7 päevaks. Iga üks, kes on tapnud inimese, ja iga üks, kes on puudutanud maha löödud, puhastagu ennast 3. päeval ja 7. päeval, te ise ja teie vangid. Ja puhastage kõik riided, kõik nahkriistad ja kõik asjad, mis on tehtud kitsekarvust ja kõik puuastjad. Ja preester Eleazar ütles sõjameestele, kes olid käinud sõjas. See on seaduse määrus, mille Issand andis Moosesele. Kuld, hõbe, vask, raud, tina ja seadina. Kõik, mis kannatab tuld, laske tulest läbi käia, siis on see puhas. Ometi tuleb seda veel puhastada puhastusveega. Samuti laske veest läbi käia kõik, mis ei kannata tuld. Ja 7. päeval peske oma riided, siis olete puhtad ja pärast seda võite leeri tulla. Punase lehma tuhast valmistatud puhastus veel oli palju rakendust. Puhastada tuli mitte ainult kõik surnutega kokku puutunud inimesed, vaid ka vaenlaselt saadud saak. Siingi pole raske näha vaimulikku õpetust. Kui miski on olnud Jumala vaenlaste teenistuses, siis tuleb see puhastada, enne kui seda võib kasutada Jumala riigi heaks. Aga mida võiks selline puhastamine tähendada rakendatuna meie ajal? Kui vaatlesime puhastusvee valmistamist punase lehma tuhast, jõudsime järeldusele, et see on eelkujund selle kohta, kuidas Issand Jeesus oma rahvast pidevalt pattudest puhastab. Sellele samale viitab ka tuli, millest pidid läbi käima sõjasaagiks saadud metallesemed. Me kõik oleme teinud elus asju, mis ei valmista rõõmu ei Jumalale ega meie kaasinimestele. Vastupidi, mitmelgi puhul oleme teeninud miidianlaste jumalaid, ilma et oleksime seda ehk alati ise märganudki. See tähendab, et oleme oma sõnade ja tegudega edendanud siin maailmas kurjuse tööd. Sellistest tegudest peab Jumala rahvas end puhastama, enne kui Jumal võib hakata teda õnnistama. Ja see puhastus võib aset leida üksnes sel teel, et me tunnistame Jumalale oma eksimused. Siis annab Jumal need Jeesuse puhastava lunastusvere tõttu andeks. Sellist puhastamist vajan ma tegelikult iga päev. Ülejäänud osa 31. peatükist räägib sõjasaagi hulgast ja selle jagamisest. Meil on selle asemel targem mõelda teisele küsimusele. Kas veedame aega Midiani maal, teenides käesoleva maailma jumalaid ehk väärtusi, kelle üle tõeline jumal on langetanud surmaotsuse, või kuulume nende hulka, kes on saanud puhastatud kõigist pattudest? 32. peatükis näeme, et osa Jumala rahvast ei olegi tõotatud maast eriti huvitatud. Need on Ruubeni, Gaadi ja pool Manasse suguharust, kes on end juba piisavalt rahuldavalt sisse seadnud. Võib juba ette aimata, et neistki hoiakutest on meil Jumala lastena midagi õppida. Loen 32. peatükist esimesed 5 salmi. Ruubenlastel ja gaadlastel oli palju karja, väga palju. Kui nad nägid Jaaseri maad ja Gileadi maad, vaata, siis oli see sobiv paik karjale. Ja gaadlased ja ruubenlased tulid ning rääkisid Moosesega ja preester Eleaasariga ja koguduse vürstidega öeldes. Atarot, Diibon, Jaaser, Nimra, Hesbon, Elaale, Sebam, Nebo ja Beon, maa, mida Issand lõi Iisraeli koguduse ees, on karjamaa ja su sulastel on karja. Ja nad ütlesid veel, kui me su silmis oleme armu leidnud, siis antagu see maa omandiks su sulastele. Ära vii meid üle Jordani. See on vapustav soov, ehkki selle põhjendused on inimlikult mõistetavad. Kui hiljem 34. peatükis tuuakse ära tõotatud maa piirid, siis on selge, et selle idapiiriks on Jordani jõgi. Nii siis 2,5 hõimu olid valmis vahetama Jumala poolt tõotatu millegi muu vastu. Näib, et neil polnud kuigi palju huvi tõotuste vastu, mis Jumal oli andnud juba Aabrahamile. Pole ime, et ka Mooses oli vapustatud. Loen salmid 6 ja 7. Aga Mooses vastas gaadlastele ja ruubenlastele. Kas peavad teie vennad minema sõtta, teie aga jääte siia? Miks võtate Iisraeli lastelt julguse minna sellele maale, mille Issand on neile andnud? Üheks põhjuseks, miks Mooses oli vapustatud, oli kahtlemata see, et ta mäletas veel hästi, mis oli toimunud 40 aasta eest. Siis oli rahvas, kuuldes 10 maakuulaja ettekannet, pöördunud kanna pealt tõotatud maapiiridelt tagasi. Kas nüüd pidi jälle toimuma midagi samasugust? Loen salmid 8 ja 9. Nõnda tegid teie vanemad, kui ma Kaades Barneast läkitasin neid maad vaatama. Kui nad jõudsid kobara orgu ja nägid maad, siis nad võtsid Iisraeli lastelt julguse minna maale, mille Issand oli neile andnud. Mooses tuletas uuele põlvkonnale meelde, mis oli juhtunud aastakümnete eest. Ja ta tuletas ka meelde, millised olid selle vastuhakkamise tulemused. Loen salmid 10-13. Sel päeval süttis Issanda viha põlema ja ta vandus, öeldes, Need mehed, kes on tulnud Egiptusest, 20-aastased ja üle selle, ei saa näha maad, mille ma vandega tõotasin Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile, sest nad ei ole ustavalt käinud mu järel peale Kaalebi, geenislase Jefunne poja ja Joosua Nuuni poja, sest nemad on ustavalt käinud Issanda järel. Ja Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta laskis neid hulkuda kõrbes 40 aastat, kuni oli otsa saanud kogu see sugupõlv, kes oli kurja teinud Issanda silmis. Nii tuletas Mooses lühidalt meelde, millised tagajärjed tõi praeguste iisraellaste isadele ja emadele kaasa see, et nad keeldusid minemast tõotatud maale. Pole raske mõista Moosese nördimust ja ta ei varjagi seda, nagu näeme järgmistest salmidest 14 ja 15. Ja vaata, te olete nüüd tõusnud oma vanemate asemele, te patuste inimeste sigidikud, et veelgi õhutada Issanda vihaleeki Iisraeli vastu. Kui te taganete tema järelt, siis ta jätab rahva veel kauemaks kõrbe ja te hukkate kogu selle rahva. Mooses oli tõesti kohkunud. Ta teadis paremini kui keegi teine, millised tagajärjed võivad olla tõotatud maa põlgamisel. 40 aastat kõrbes olid olnud vägagi õpetlikud. Mida ruubenlased, gaadlased ja pool manasse suguharust Moosesele vastavad, seda vaatleme järgmisel korral. Praegu aga võime mõelda, kuidas me ise suhtume Jumala poolt antud eesmärki ja tõotustesse. Äkki arvame ka nagu ruubenlased ja gaadlased. Siin on meil juba hea küllalt, milleks me veel midagi paremat peaksime igatsema.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Lisaks Moosesele antud vastusele kuuleme järgmisel korral ka, milline oli Iisraeli rahva täpne kõrbe teekond. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Valitsed mu elu.